Yltäkylläisyyden tie on yksisuuntainen. Jokainen meistä suuntautuu joko puutetta tai yltäkylläisyyttä kohti.
Heippa kaikille kuuntelijoille. Tänään me puhutaan Sannan kanssa rahasta, menestyksestä, yltäkylläisyydestä ja sitten sen siitä nurjasta puolesta, eli siitä niukkuudesta, köyhyydestä, turvattomuudesta.
Mikä koskettaa tänäkin päivänä niin monia, ainakin mun lähipiirissä on paljon ihmisiä koko Suomen maassa tietenkin, ketkä kokee ihan niin kuin todellista puutetta. Ja me puhutaan näistä asioista suoraan, mutta todellakin tuomitsematta tai syyttelemättä ketään nykyisestä tilanteestaan, mutta me halutaan tuoda just sitä ajatusta, kuinka voima on meillä. Ja vaikka me oltaisiin eletty miten nyt ja vaikka me oltaisiin luotu mitä ympärillemme, niin aina on tuore hetki muuttaa sitä tilannetta.
Joo, ja moni ajattelee just näin tammikuussa vielä sitä tulevaa vuotta ja niitä toiveitaan, ja kyllähän se raha on aina siinä keskeisessä osassa näissä mietinnöissä, että onko mulla varaa esimerkiksi matkustaa, tai mitä tapahtuu, jos mä haluaisin lopettaa sen nykyisen työni ja ehkä etsi jotain uutta työpaikkaa, niin miten mun perhe pärjää, miten saan laskut maksettua, että kyllä se turva on aina se pohja sille niin kuin muutokselle. Ja me puhutaankin tänään siitä, että miten sitä turvaa voisi lähteä sitten kehittämään, että saisi sen turvan, jotta voisi ottaa sen rohkean askeleen siihen muutokseen. Ja kumpikin meistä tänä päivänä, voisiko sanoa, että meillä on tämä usko tähän yltäkylläisyyteen.
Kyllä.
Mä oon itse asiassa sitä mieltä, että sulla on ollut se paljon aikaisemmin kuin mulla. Eli mä oon aina katsonut sua sillä tavalla ihailleen, että sä oot jotenkin aina vaan niinku uskonut, että se raha tulee jostain. Ja se on ollut sellainen taito, jota mä oon ihaillut susta ja susta oppinut. Mutta köyhistä oloistahan me molemmat ollaan lähtöisin, eikö niin?
Kyllä. Mä oon iloisesti, kyllä.
Joo, kyllä.
Niin, kyllä.
Joo.
Mä oon tavallisen työläisperheen tyttö. Meitä oli 4 lasta ja aina oli vaatteet ja aina oli ruokaa, mutta välillä se oli hyvinkin niukkaa ja vaatimatonta ja vaatteet hommattiin käytettynä ja tietenkin käytettiin toistemme vaatteita, niin kuin tietenkin fiksuissa perheissä tehdään edelleenkin ja vaikka ei olisi rahasta puutetta, mutta että aina se pelko eli siinä rinnalla ja aina puhuttiin vähän niin kuin siitä, että kohta tämä vene kaatuu ja nyt ei niin kuin hyvä seuraa ja kohta tässä niin kuin, ja se semmoinen niin kuin pelko leiju siinä meidän yllä koko ajan. Siinä ilmapiirissä, kun mä oon kasvanut, niin tietenkin mä otin sen sieltä mukana. Ja siinä ilmapiirissä on kasvanut myös mun vanhemmat. Eli se on niin kuin perintö sieltä. Ja mä haluan jakaa jotain toisenlaista perintöä nyt, koska mulla on siihen mahdollisuus. Ja kaikilla meillä on.
Joo, mulla oli hyvin erilaiset vanhemmat. Mun isä eli kuin miljonääri, vaikka ei niitä miljoonia ikinä siellä pankkitilillä ollut. Eli hän järjesti aina matkoja ja yllätyksiä ja hän ajatteli aina, että kaikki on mahdollista ja se tosiaan niin kuin eli elämäänsä täysillä. Ja sitten taas mun äidin rooliksi tasapainottajana jäi usein se, niin kuin mun äiti sanoi itsekin, että hän piti huolta, että maito oli jääkaapissa. Ja mun lapsuuden muistoista sellainen oman äidin kuolemani, niin oli shokki huomata, että hän oli ihan säästänyt taiteltuja muovipusseja niin kuin hyllyllisen verran. Eli siellä oli just kanssa se, että, niin kuin, että kaikesta pitää kiinni ja on niukasti. Ja mä muistan, että mummun luona aina syötiin kananmunia ja silakkaa. Eli sieltäkin tulee se just se semmoinen, niin kuin, että on vähän ja tästä pitää riittää. Että semmoinen niin kuin niukkuus. Ja mä olen sitten jännästi lähtenyt niin kuin molempia näitä ääripäitä niin kuin sitten omassa elämässäni. Eli mulla on kanssa tämmönen kaksijako juttu ollut, että mä oon aina niin kuin pitänyt kiinni siitä, että elämässä pitää olla seikkailua ja matkustelua, mutta sitten tuo ruokakaupassa mä niin kuin lasken pennejä ja niin tämmönen arki on mulle se semmoinen haastava, että 3 lapsen yksinhuoltajana kun olin, niin pikavippikierteessä elin vuosia just tämmöisen niin kuin holtittoman, ostetaan jotain kallista, mutta sitten ei ole enää niin kuin rahaa maksaa sähkölaskua tai ostaa kotiin ruokaa. Ja sä oot lähtenyt kääntää, Sanna, ihan niin kuin kokonaan tätä venettä semmoiseksi niin kuin, semmoiseksi jykeväksi laivaksi.
Karibian risteilijäksi.
Joo, niin kuin. Ja mä oon aina ihaillut sitä sussa, että sä oot oikeastaan ensimmäinen se semmoinen kosketus siihen semmoisen arkipäivän yltäkylläisyyteen, koska sähän oot ollut kotona lasten kanssa ja sä olet aina uskonut, mä oon aina ihaillut sussa sitä, että sä oot aina uskonut, että se raha vaan niin kuin ilmestyy jostain ja mä oon sua seuraamalla lähtenyt niin kuin viemään tätä mun tasapainon etsimistä näissä raha-asioissa niin kuin paljon terveellisempään suuntaan. Ja se on tullut sen uskon kautta, jonka mä oon oikeastaan niin kuin oppinut sinulta.
Kiitos. Kuulostaa kivalta, että minäkin olen saanut olla esimerkkinä. Mutta se on totta ja mä oon tehnyt kovasti töitä matkan varrella, koska ensin se, että me luodaan itse sanoilla ja ajatuksilla, niin se tuntuu närkästyttävän raivostuttavalta, jos sä olet köyhä ja sulle ei ole rahaa, koska sehän pakottaa sut ottamaan vastuuta, ja sehän tuntuu kammottavalta, jos sä oikeasti susta tuntuu, että mä oon tehnyt kaikkeni, ja mä en, silti mulla ei ole rahaa, mä oon yrittänyt kaikkeni. Mutta kun salaisuus on juuri siinä, että tässä ei ole sun yrittämisestä ja tekemisestä kiinni, vaan sun täytyy kääntää ajatukses sun ajatuksiin ja mieleen ja siihen, mitä sä puhut. Ja se on, sitä on vaikea lähteä muuttamaan, jos sä oot tottunut puhumaan vaikka 20 vuotta tietyllä tavalla ja ne sun uskomukset ja sun perhetausta painaa siellä, sä oot saanut sen perinnön. Mutta se on täysin mahdollista alkaa puhumaan erilaisia ajatuksia tai ajattelemaan eri tavalla ja sanomaan eri tavalla. Jos sä et pysty vielä sanomaan toisella tavalla, niin sitten sä pidät suun kiinni ja niin minä olen tehnyt, kun mun tilillä on 0 euroa tai 0 markkaa, niin mä en puhu siitä. Ensin mä menin mukaan siihen valitukseen, että joo, kyllä tää on raskasta, voi, ei tästä tuu mitään, että nyt mua itteenikin palkkapäivä on vielä 2 viikkoa, että mä en todellakaan tiedä, mitä mä teen. Mä säästin kaikki tällaiset. Mä tein tätä, mutta sitten mä huomasin, että siinä on se ero. Mä en valita, ja mä en niinku, vaikka mä pidin suuni kiinni, kun mun olisi tehnyt mieli todistaa kaikille, että kyllä mulla menee yhtä huonosti, että älkää nyt vaan luulko, että mulla on paremmin. Et sehän on vähän sellainen, että sit mä en kuulu joukkoon, ja musta tulee sellainen muka kopea vaikutelma, että kun mä en ruikuta muiden kanssa samassa veneessä. Siitä joo, se lähtee. Joo.
Mä oon aina sanonut, että mä oon persaukinen, mä oon oikein vetänyt, että mä oon 3 lapsen YH, niin kuin, että ymmärtäkää jo siitä, että mä olen köyhä. Ja just tämäkin, että mä rupesin sitten kanssa miettimään, että aika siistiä, että mä siis todellakin omilla sanoilla vahvistan koko ajan tätä. Ja sitten kun mä olin koko ajan jonnekin velkaa, niin mulla oli koko ajan semmoinen niin kuin suuri velkataakka harteilla. Ja tämä lause, minkä Sanna tuossa alussa lausui, on kirjasta nimeltä Salainen ovi menestykseen. Ja tämä on meidän molempien lempikirjailijan Florence Scovel Shinnin tämmöinen uusin suomennettu teos nyt tuolta Viisas elämä -kustantamolta. Elämän peli oli mulle just semmoinen paistinpannu päin naamaa, jonka kautta mä ymmärsin sanojen ja ajatusten merkityksen ja just sen, että se mitä mä sanon ja se mitä mä ajattelen, niin yksinkertaisesti vaikuttaa siihen, mitä mun todellisuus on. Suosittelen todella lämpimästi sitä kirjaa lukemaan. Se on ohut, kuten on tämäkin kirja, mitä me tänään täällä siteerataan ja minkä kautta me tästä raha-asiasta puhutaan. Täällä on esimerkkinä nyt tämmöinen lyhyt kappale, kun millaisia odotuksia sinulla on. Ensin siterataan Raamattua. Tapahtukoon teille niin kuin uskotte. Usko on jonkin odottamista. Voimme sanoa omin sanoin, tapahtukoon teille odotustenne mukaan. Millaisia ennakko-odotuksia sinulla siis on? Kuulemme ihmisten sanovan, odotamme pahinta tapahtuvaksi, tai pahin on vielä edessä. He kutsuvat tieten tahtoen pahinta luokseen. Toiset taas sanovat, odotan muutosta parempaan. He kutsuvat elämänsä parempia olosuhteita. Muuta odotuksiasi ja muutat olosuhteitasi. Miten voi muuttaa odotuksiaan, jos on tottunut odottamaan menetyksiä, puutetta ja epäonnistumisia? Ala toimia, kun odottaisit menestystä, onnellisuutta ja yltäkylläisyyttä. Valmistaudu hyvään. Tee jotain osoittaaksesi, että hyvä on tulossa. Ainoastaan aktiivinen usko vaikuttaa alitajuntaan.
Niin, se on mahtavaa. Ja se täytyy huomata, että mitä sä odotat. Sun täytyy tarkkailla ajatuksia. Ja sun täytyy pysähtyä ja kuunnella, mitä siellä sun päässä pyörii. Ja sen takia varmaan meditaatio onkin tämän muutoksen aikana ja kaikki jooga ja kaikki hiljentyminen niin suosittua, koska me tajutaan, että me ei päästä sinne, minne me halutaan niillä vanhoilla keinoilla. Niin sitähän se on, että sä kuuntelet, mitä siellä sun päässä pyörii, että sä ensin tuut tietoiseksi siitä, että miten mä puhun itselleni, koska moni ehkä kuvittelee olevansa positiivinen, tai niin kuin, että sanoo, mutta että se on enemmänkin sellaista, että kyllä mä pärjään. Siihen sisältyy semmoinen pieni marttyyriuden vire ja semmoinen, niin kuin, että kyllä mä pärjään, että mä kannan kaiken tämän yksin harteillani. Ja just siitähän ei ole kysymys, vaan siitä, että meidän ei tarvitse kantaa yksin harteillamme mitään. Se ei ole meistä kiinni, vaan nämä on niin kuin tämmöisiä universaaleja henkisiä lakeja, että se, mihin sä keskität huomios, niin se sitä lisääntyy. Sun elämään tulee. Ja sehän ei itse asiassa, sehän käy ihan järkeen ja sehän on loogista. Mm. Että jos mä keskityn siihen, miten kökkö aamu mulla on ollut ja kökkö päivä, niin mä vaan vahvistan sitä, että se päivä jatkuu kökkönä. Mutta jos mä ajattelen, että okei, mulle tuli tää pieni vastoinkäyminen, että mä en keskitynyt siihen, vaan mä keskityn, että mulla on kupis ihanaa kahvia ja ai vitsi, aurinkokin pilkistää tuolta ikkunan raosta, niin ajatukset lähtee heti eri suuntaan. Eli siinä ei ole mitään niin kuin, mun mielestä suurta ja mystistä. Että sen arkisuuden tajuaminen siinä, että sehän me voidaan kaikki todistaa se itsellemme, että mihin me suunnataan ajatuksemme, niin sitä alkaa tapahtua.
Joo, ja tämäkin, että just, että jos sä lähdet niinku semmoisen yrittämisen kautta tekemään tätä, niin hyvin nopeasti voi huomata, että se ei toimi, että sen todella pitää pohjautua sille uskolle. Mulla on hauska tarina tästä, koska totta kai me kaikki toivotaan vaurautta, paljon rahaa, menestystä ja onnellisuutta, mutta se voidaan jäädä kiinni siitä, että me yritetään saada sitä vähän väärillä tavoilla. Mä asuin jo tässä omakotitalossamme, missä asumme perheeni kanssa, ja munhan perhe ei ikinä ole asunut omakotitalossa, joten sekin oli mulle jo jotenkin niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin hieno asia, että mä asun omakotitalossa, että enpä ikinä olisi uskonut, että mä olen niin kuin tällaisen arvoinen. Ja sitten me oltiin käyty jo miehen kanssa pari kertaa Havaijillakin, ja mulla oli niin kuin, mä uskoin niin kuin olevani niin kuin jotenkin vauras jo. Ja sitten mulla on äitipelikirjassa semmoinen testi, mistä voi vähän niin kuin noita vastakohtia itselleen sitten mietiskellä, että mikä on niinku se niinku todellinen sun energia tällä hetkellä. Ja mä pistin mun lapset täyttämään sitten sen saman kaavakkeen. Ja siellä on tämmöinen kysymys, että millaista on sun lapsuuden kodissa? Näitä me siis täytellään siinä. Ja siinä on vastakohdat, niin siinä oli, että oli rahaa tai ei ollut rahaa, vai oliko siinä nyt, että köyhä tai rikas tai jompikumpi. Ja mun molemmat nämä isommat lapset, jotka osas jo lukea ja tehdä sen testin itsenäisesti, niin laittoi siihen, että me ollaan köyhiä. Ja se oli mulle ihan jäätävä shokki. Ja mä niin kuin vähän suutuin niille mun lapsille silleen, että mitä? Että ollaanko me niin kuin teidän, että onko me teidän mielestä köyhä? Että ei ole totta, että me oltiin just Havaijilla ja me asutaan tässä isossa talossa ja teillä on jopot ja konkkenit ja iPhoneit. Että, niin ne katsoi mua vaan niin kuin silmät suorina silleen, että eikö me olla köyhiä. Ja mä tajusin, että ei silloin mitään merkitystä, mitä sul on, mitä sä olet sit saanut jollain niin kuin rahalla ja minä vielä puolisoni tuella ostettua, vaan sillä meidän energialla on merkitys. Että onko mä oikeasti sen uskon kanssa itselleni rehellinen, että mä olen kaiken arvoinen, että et mä oikeasti olen vauras sisältäpäin enkä ulkoa päin. Ja mä tajusin, että se multa puuttuu vielä, että ulkoisesti mulla on puitteet kunnossa, mutta mulla on iso, niin kuin sisällä vielä todella iso blokki sen kanssa, että minkä arvoinen mä olen. Ja siitä lähti mun just se tie, että mä ensin lähdin just miettimään, että no mistä se tulee, että miten mä lähden sitä purkamaan, niin totta kai se tulee sieltä. Me naiset ollaan oltu piikoja, palvelijoita, köyhiä, alinta kastia, ei me olla oltu minkään arvoisia. Eli tää on paljon laajempi kuva kuin vaan se raha, mitä lähtee niin kuin parantaa. Ja sitten vielä mä uskon, että niin kuin mun sukujanasta molemmilta puolilta isoäidit, äidit, siellä on ollut sellaista, että ollaan jääty yksin, kun mies on lähtenyt joko sotaan tai ihan kuollut, että ollaan niin kuin jouduttu venyttämään sitä penniä ja tunnettu itsemme ehkä niin kuin arvottomaksi ja yksinäiseksi. Ja kaikki nämä on tämmöistä niin kuin niukkuutta ja pienuutta vahvistavia juttuja. Ja mä kannoin kaikkea niitä sisälläni. Mä olin ihan samassa tilanteessa. Yksinhuoltaja, pennin venyttäjä, velkataakassa, omasta mielestäni niin kuin arvoton. Ja tämä on ollut ihan siis hurja polku lähteä muuttamaan, mutta mä olen pystynyt muuttamaan sen.
Ja toi on toi oli jännä, että sä aloit just puhumaan nyt tuosta sukupolvien perinnöstä, koska mullahan mun vahvin usko, tai naisen asemasta historiassa, koska mun vahvin usko, mä luotan koko ajan, että mä saan kaiken, mitä mä tarvitsen, ja musta pidetään huolta. Siihen mä pystyn vahvasti uskomaan, ja sen mä olen todistanut. Mun lempilause on, että saan rahaa odottamattomista lähteistä.
Niin no.
Ja sit mä odotan koko ajan, että mistä sitä tulee. Mä oon niin kuin sellaisen uteliaisuuden vallassa, ja sehän on loistava olotila niin kuin vetämään puoleensa sitä hyvää, kun mä odotan innokkaan, että mistä sitä tulee. Mutta siis tähän aiempaan aiheeseen, mun uskomushan on silti, yksi mun uskomus on se, että minä itse en voi tienata tai saada sitä rahaa. Että mä oon pitänyt itseni jotenkin arvottomana tai vähän jotenkin semmoisena, että no enhän minä. Mutta että mä olen luottanut, jotain kautta se raha tulee joko vakuutusyhtiöltä tai jostain työpaikan rahastolta tai joku ylimääräinen lomaraha tai mä voitan jostain tai sitten, että mä saan sen mieheltäni ja kiitos miehelleni. Häneltä olen saanut tosi paljon rahaa ja olen siitä sydämessäni hyvin kiitollinen. Hän on oikein niin kuin maailmankaikkeuden rahalähettiläs mun elämässä. Mutta mä oon niin kuin miettinyt just sitä itseni arvostamista, että miksen mä avaa myös sitä väylää, että kyllä se raha voi virrata minunkin kautta niin kuin mun elämään. Mutta toisaalta taas mulle on sama, mistä se raha virtaa. Että sitä on mulle virrannut ja mä oon aina tuntenut itteni jo varmaan vuosikausia vauraaksi. Ja se onkin mielenkiintoista. Mä oon ollut kotona lasten kanssa ja mä tunnen eläneeni yltäkylläisyys. Mä oon käynyt kahvilassa, no en mä oikeastaan edes ole käynyt missään. Se on mun sisäinen olotila, mutta oon mä käynyt pienillä matkoilla. Mä oon saanut kaiken, mitä mä tarvitsen. Mutta jännää on sit just tarkastella mun miehen kanssa, joka on avokätisesti minulle antanut rahaa ja pitänyt perheestä huolta, niin hänellä on silti semmoinen uskomus, mikä varmasti periytyy myös hänen omasta suvustaan, että niin kuin tavallaan jotenkin, että meillä ei ole tarpeeksi, että me eletään kädestä suuhun. Ja mun mielestä se on todella jännittävää, että me eletään rinta rinnan niin, että mä uskon yltäkylläisyyteen ja vaurauteen, ja hän uskoo, että me eletään kädestä suuhun. Toki hän on sen kassan vartija ja niin kuin tietää tarkalleen, missä mennään. Mutta mä sanoin sille, että mieti, jos mun usko horjuisi, jos sä pystyisit tuolla pelolla ja epävarmuudella horjuttamaan mun uskoa, niin missä me sitten oltais? Koska minä olen se, kuka pitää henkisesti tätä
venettä
niin kuin pystyssä ja heilumattomana. Eli silloin mä pidän sitä kaikkein, mä uskon siihen, että se on kaikkein tärkein, mitä tapahtuu henkisellä tasolla ja ajatuksissa ja sisällä. Ja mä annan, me tasapainotetaan loistavasti toisiamme. Mun mies tekee sen työn ja minä uskon.
Eli siinä on niinku se ulkoinen työ ja sit sä olet tehnyt sen sisäisen työn. Ja niinku näitä molempia tarvitaan. Tässä on tämmöinen klippi, mikä mulla on nyt tässä kädessä taas tästä kirjasta, että monet ihmiset saavat itse aikaan rajoittuneet olosuhteensa, koska ovat henkisesti liian laiskoja ajattelemaan itseään pois näistä olosuhteista. On haluttava voimakkaasti taloudellista vapautta, tunnettava itsensä rikkaaksi, nähtävä itsensä rikkaana ja valmistauduttava kaiken aikaa rikkauteen. Ole kuin pieni lapsi ja usko olevasi rikas. Näin vaikutat alitajuntaan omilla odotuksillasi. Mielikuvitus on kuin askartelutyöpaja, mielen sakset. Mielikuvitus leikkaa koko ajan pois elämän tapahtumia. Ja tämä on niin inspiroiva tämä, että sun pitäisi niinku ruveta ajattelemaan itseäsi niinku kaiken vaurauden niinku arvoisena ja niinku rikkaana. Ja se ei ole mikään pikku homma just naisille, jotka on tottunut varmaan, että niinku, et ei se ole minä, vaan että se tulee just jostain ulkopuolelta. Tämä on niinku suuri kynnys meille kaikille nyt lähteä olemaan niinku vauras ja rikas nainen, koska kyllähän me edelleen tiedetään, mitä vauraista ja rikkaista naisista sanotaan. Ne on kylmiä, kovia, laskelmoivia. Itsekkäitä, varsinkin itsekkäitä, koska eihän menestynyt naisen, siinä on varmaan jotain vikaa, tai sitten se ei ainakaan rakasta lapsiaan. Et meidän pitää kumota niin, kuin niin järjetön määrä semmoisia vanhoja uskomuksia sillä vaan, että me ruvetaan uskomaan, että me ollaan kaiken hyvän, kaiken rikkauden, kaiken vauraiden arvoisia.
Ja sitten vielä se, vaikka, että niin kuin, siihen tarvitaan sitä uskoa, mutta uskoakin voi harjoitella just sillä, koska se puhuttu sana on merkityksellinen, niin silti voi ottaa just niitä, että saan rahaa odottamattomista lähteistä. Mä vannon teille, mä hoin näitä uskonvarmistuksia ja muita. Mä oon 20 vuotta lukenut alan kirjallisuutta. Mä hoin niitä ja mä kirjoittelin niitä paperille. Musta oikeasti tuntui sisimmässä, että miten tää mukaan, niin kun, että mä en niin kun usko tähän. Että tuntuu ihan, että musta ei tunnu tältä. Ja se on tärkeää, että se alkaa tuntumaan siltä, koska sit siitä tulee totta. Mutta ei se ala tuntumaan, jos ei koskaan aloita sitä työtä, että alkaa sanomaan niitä asioita ja kokeilemaan, koska sillä tavallakin sä muokkaat niitä sun uskomuksia ja sitä sun tietoisuutta. Kun sä sanot tämmöisen lauseen ja se herättää sus hirveän vastarinnan, niin sehän paljastaa sulle sen, millä tavalla sinä uskot ja ajattelet. Ja sit sä lähdet työstämään sitä. Et sitten siitä, ja just mun veli kertoi eilen Jim Carreystä, että hän oli aikanaan tehnyt itselle tämmöisen shekin, missä luki 10 miljoonaa dollaria. Ai. Eli hän, niin kuin salaisuuskirjassa, minkä ehkä moni tuntee, niin siellä voi leikata tämmöisiä shekkejä, mihin laittaa rahasummia, minkä haluaa, ja sitten laittaa sen näkyville seinälle. Eli sun huomio keskittyy koko ajan siihen, että sä muistat, että haluan 10 miljoonaa dollaria, ja se näkyy siinä sun silmien, eli se sun katse ja huomio kohdistuu sen. Niin Jim Carrey sai nuijaa ja tosi nuijaa leffasta 10 miljoonaa dollaria. Okei, se oli Jim Carreyn elämä, mutta se aloitti samalla tavalla. Ei sekään ole aina ollut miljonääri.
Joo, niin. Ja mä opin sulta just sen, että pitää niin kuin rohkeasti vaan uskoa, että joku, niin kuin, että sä tuut saamaan sen rahan jostain. Ja mä rupesin tekemään sitä, ja se oli totta. Ja mulla on varmaan 100 tarinaa tällaista, että mä olen vaan jotenkin niin kuin päättänyt, että joo, toi on se juttu, mitä me halutaan, oli se sitten toi meidän pirun kallis koira, johon meille ei olisi ollut varaa, niin seuraavalla viikolla saatiin yllättävä alennus yhdestä toisesta paikasta, joka oli täsmälleen sen koiran hinta. Ja tällaisia tarinoita on siis näiden vuosien aikana, nyt kun on tätä harjoitellut aktiivisesti, vaikka kuinka paljon. Että se todella toteutuu, mutta pitää ottaa itse se ensimmäinen niin kuin askel myös sinne todellisuuteen, että lähtee niin kuin harjoittamaan
niin,
sitä uskoa.
Se on
uskoa.
Aktiivista uskoa, eli sä teet ensin askeleen siihen suuntaan, ikään kuin sulla olisi jo se. Eli sä uskot, että se on sulle mahdollista.
Joo, ja pienillä teoilla taas, että kun ei ne teot maksa mitään. Et mä muistan silloin, kun perustin Babyjoin ja mä todella halusin, että se menestyy se yritys, niin mä aloin kehua joka ikistä äitiä, joka mä tuolla näin. Et kun mä matkustelin rautatieasemalla ihan missä vaan kaupungilla, niin aina kun mä näin äidin, mä sanoin sille jotain hyvää, koska mä tiesin, että se hyvä tulee mulle sitten takas. Et aina kun annat jotain, niin myös saat takas. Ja mun lapset, jos mä oon sanonut vaikka, että me mennään kaupungille, ja mä oon sanonut, että tällä hetkellä mulla ei ole paljon rahaa tilillä, koska mä oon myös rehellinen, koska tää yrittäjän työ on sellaista, että välillä mä oikeesti olen kuukauden ilman rahaa, ja sit yhtäkkiä kaikki maksetaan niin kuin samana kuukautena. Et mä oon sanonut lapsille, että tällä hetkellä mä en nyt tänään osta teille mitään vaatteita, mutta et käydään kahvilassa tai niin edespäin. Ja sitten mä kuitenkin annan kaikille kerjäläisille kolikoita, niin mun lapset kysyy, että miksi äiti annat rahaa, jos ei sulla ole paljon rahaa? Niin mä aina vastaan sen saman vastauksen. Pitää antaa, jotta voi jotain saada. Mm. Eli just tämä tasapainon laki ja tämä energia, että jos sä et ikinä anna itsestäsi mitään, jos sä niin kun pysyttelet siinä niukkuuden uskomuksessa ja pidät täysillä kiinni siitä vähästäkin, mitä sulla on, niin sulla on sitten niin kun kiinni se energiaportti siinä. Mutta jos sä pidät sen koko ajan auki ja uskot, että sen, mitä sä annat, tulee aina sulle moninkertaisesti takaisin.
Tämä on yksi mun niistä uskonvarmistuksista tai niitä, mitä mä sanon aina, kun mä annan jotakin jollekin, niin mä mietin mielessäni, että tämä tulee mulle vähintään 5-kertaisena takaisin. Ja niin lähestulkoon aina käy hyvin pian. Esimerkiksi nytkin en mäkään halua olla epärehellinen. Mä haluan tehdä, niin kuin, mä voin ihan hyvin sanoa, että mun tilillä on nyt 4 euroa. Ja mun raha-asiat on epävarmassa valossa, mutta se ei estä mua uskomasta. Mä tiedän, että jostain sitä tulee ja kaikki järjestyy. Ja mä en luovu siitä uskosta enää ikinä, koska se on se mun vakaus ja turva. Ja se ei tarkoita, että mä tekisi järkeviä päätöksiä tai hoitaisi asioita, niin se on se mun osuus siitä asiasta. Mä hoidan tietenkin kaiken, mikä kuuluu ja mikä pitää tehdä ja on silmät avoinna, mutta niin kuin, mä en ala pelkäämään enkä puhumaan niin kuin huonolla tavalla siitä rahasta tai mä en ala puhumaan köyhyydestä ja puutteesta, koska mä oon jo sen verran varovainen, mä tiedän, miten tämä homma toimii, mä tiedän, mitä mä oon saanut sillä työllä aikaiseksi, että mä jätän puhumatta, jos mulla ei ole hyvää sanottavaa rahasta. Ja mulla on vielä paljon uskomuksia, kuten se, että mä en voi itse olla mukaisen rahan tekijä, mä muokkaan tätä ja muuta, ja mä en enää halua uskoa siihen, mutta se on ollut selkeästi mun uskomus, ja esimerkiksi mun käsissä Baby Joy käyttäytyi eri tavalla, varmasti näiden mun uskomustenkin vuoksi, mutta mä näin siellä myös, se oli mulle silmiä avaavaa myös tässä raha-asiassa sen takia, että siellä piirissä istui myös kanssani naisia, kenellä ei ollutkaan sitä. Mä olin elänyt tavallaan siinä harhassa jotenkin, tai siinä maailmassa, missä kaikilla oli niitä rahaongelmia. Niin musta oli niinku tosi siistiä istua siellä naisten kanssa. Mä taisin yhdessä piirissä sanoa, että kaikillahan meillä on näitä rahaongelmia. Siinä piirissä oli tietenkin monta ihmistä todistamassa mulle, että ei ole. Et koska tokihan meillä kaikilla tässä maallisessa elämässä on ne samat haasteet, mutta sekin oli jännittävä tarkkailla niitä, että miten vapautuneesti ja ilman mitään niinku ahdistuksia ne puhuu siitä rahasta ja käytti sitä. Ja mä otin sen heti niinku esimerkkinä, että noin minäkin haluan elää ja olla. Ja jos mulla ei ole vielä niitä hyviä asioita sanottavana siitä, mä oon mieluummin hiljaa kuin valitan.
Joo, aina me tarvitaan esikuvia. Ja niin kuin sanoin, sä oot ollut mulle se esikuva, koska mun mielestä on hyödyllistä niin kuin tietää ne omat haasteensa. Ja mulla on aina ollut niin kuin kaksi R:ää, raha ja rakkaus. Joten mä keskitän tosi paljon energiaani näiden kahden asian opiskeluun. Tämähän on opiskelua, kun mä haluan oppia uusia tapoja. Että mä en mene vaan sillä niin kuin samalla vanhalla kaavalla, mitä on toistettu, vaikka se olisi tosi paljon helpompaa. Ja mä uskon, että ihmiset tykkäisikin musta enemmän, jos mä en menestyisi ja jos mä en olisi onnellinen, jos mä en matkustaisi näin paljon. Mutta kun mä aina haluan niin kuin nähdä sen vaurauden, ja mä oon jo kauan harrastanut sitä, että jos mä jotain haluan, niin mä laitan sen jo tonne ilmoille. Niin. Eli mä sanon, että mä haluan mennä sinne tai mä rupean keräilemään jotain kuvia tietystä paikasta ja sitten yllättäen se halpa lento sinne sitten tuleekin ja nytkin tää mun uusin, tai mä lähden ensi kuussa matkalle, niin se oli lento, mä otin sen, mun tilille jäi just sama, mulla jäi 4 euroa, mutta mä ajattelin, että mä niin tarvitsen tota matkaa, mä haluan sen matkan, mä olen sen arvoinen, mä oon tehnyt paljon töitä ennen sitä, se on ihana loma. Kyllä, niin kuin, että taas se tulee mun luokse. Niin enköhän mä saanut hyvin pian taas soiton, että mä pääsin mainokseen, josta tuli taas täsmälleen sen matkan verran rahaa.
Bravo.
Ja me molemmat eletään tällaista elämää. Mä tiedän, koska me kerrotaan näistä jutuista toisillemme, että no mä menin taas hullu tekemään sellaisen ja sellaisen jutun, tai ostamaan, tai varaamaan matkan, tai jotain muuta. Ja sit sä varsinkin saat aina sen, että no niin, sieltä se taas tuli.
Ja mä haluan kertoa tähän nyt, kun mä tiedän, miten tämä aihe ärsyttää. Mun ympärillä
todella.
On paljon työttömiä ja paljon niitä, kenellä on rahavaikeuksia, kenenpä ympärillä niitä ei olisi, koska mä tiedän, missä kaikki me tiedetään, minkälainen taloustilanne Suomellakin nyt on tällä hetkellä, mutta mun äiti, silloin kun me oltiin vielä lapsia, niin se halusi saada lapsuuden mummolansa niin kuin itselleen. Kun meidän mummo muutti mökistä, sellaisesta mummon mökistä pois, missä me oltiin vietetty kesiä, niin sitten piti löytää uusi kesäpaikka, ja oli tämä äitini lapsuuden mummola, mihin sitten, mitä he rupesi tavoittelemaan siskonsa kanssa. Ne ajeli siellä sen ympärillä ja aina puhui siitä, että vitsi, että kun tämä olisi meidän, että olisipa kiva, laitettaisiin tuohon sitä syötäisiin tässä pihalla ja täällä kuljettaisiin ja mentäisiin tuosta veneellä. Ne alkoi niin kuin pitämään hauskaa sen asian kanssa. Ne kuvitteli sitä ja leikitteli sillä ajatuksella niin kuin ihan jatkuvasti. Ja sitten ne oli, että hei, ei vitsi, että käydään kysymässä, että jos me saataisiin tämä vuokralle, niin kuin tämän mökin omistajalta. Ja kas kummaa, hän oli just niin kuin, ne oli muuttanut siitä pois, ja mökki oli tyhjänä, ja hän halusikin vuokrata sen. No, sitten ne jatko haaveilu, että hei, että entäs jos tämä olisi meidän oma? Ja molemmat oli tavallisia työläisiä, ei mitenkään rikkaita, ei tiennyt, olisiko edes saanut lainaa siihen, ei ollut mitään puhetta, että mökin omistaja haluaisi sen myydä. Mutta näin kävi. Kun he jatko tätä unelmointia ja uskon varmistamista ja tätä leikkimistä sen asian ympärillä, niin lopulta se mies suostui myymään sen mökin takaisin meidän suvulle. Se oli välissä ollut siis eri suvulla. Ja nyt se mökki on meillä edelleenkin tänä päivänä. Ja me ollaan kaikki nautittu siellä ihania kesiä vietetty. Mun äiti loi sen, eli se on se on mahdollista kaikille. Se ei tarkoita, että sulla pitäisi olla rahaa tai edes maksukykyä. Siinä ihme seurasi toinen toistaan. Mm. Ja kun sä pääset oikeaan mielentilaan, sä näet ne asiat edessä, niin kuin mun äiti ja mun täti teki, ja ne todellakin oli niin kuin, ei mitään miljonääriä.
Ne leikki,
kyllä. Mm. Että kun siihen tuli se ilo mukaan ja se niin kuin semmoinen hauskuus, niin se niin kuin kiihdyttää sitä prosessia. Että just jos voi tehdä jotain taikasekkejä, niin kuin nauraa ja hassutella sen asian kanssa, ja just tehdä aarrekarttoja, että näkee silmissä, että oi vitsi, tuolla biitsillä mä sitten makaan. Mm. Tai että vaikka se olisi sitten, että sulla ei ole ruokaa kaapissa, siis kaikkein ongelmahan ei ole se, että pääsenkö matkalle vai en, vaan oikeasti niin kuin se, että saanko ruokaa perheelle. Nyt säkin oot pikavipeillä elänyt, niin sä tiedät, että välillä se oli se viimeinen keino, kyllä, että nyt mä otan pikavipin. Ja sitten on paljon niitä, ketkä ei enää voi ottaa pikavippiäkään, koska luottotiedot on mennyt. Mutta silloin just pitää alkaa tarkastelemaan niitä ajatuksia, antaa itselle se lahja. Ja se voi vaatia työtä, mutta se on, mitä sä häviät, jos sä olet jo pohjalla ja katastrofissa, niin mitä sä häviät, että sä alat kokeilemaan niitä hyviä ajatuksia. Jos sä oot hokenut koko ajan, että hitto, ei tästä tule mitään, että tää kaikki on pilalla, niin muuta se, ala pikkuhiljaa varomaan sanoja. Älä sano enää niitä, on mieluummin hiljaa.
Joo, tässä on seuraava pieni pätkä, minkä luen. Saavuta parhaasi. Tämä on uusi tapa ilmaista, kun he vielä esittävät pyyntöjään, minä vastaan. Sillä se, mikä sinulle on parasta, kulkee edelläsi. Se saapuu määränpäähän ennen sinua. Miten sitten tavoittaa oma parhaansa? Ihmisellä on oltava korvat, joilla kuulla, ja silmät, joilla nähdä, muuten hyvä pakenee. Jotkut ihmiset eivät milloinkaan saavuta omaa parastaan. He sanovat, elämä on aina ollut kovaa, hyvä onni ei milloinkaan tule osakseni. Nämä ihmiset nukkuvat mahdollisuuksiensa ohi, tai he saattavat olla niin laiskoja, etteivät he ole sen takia saavuttaneet omaa parastaan. Eräs nainen kertoi ystäväjoukolle, ettei hän ollut syönyt 3 päivään. Ystävät pinkaisivat välittömästi toisten luo ja pyysivät antamaan naiselle työtä, mutta tämä kieltäytyi työstä. Nainen selitti, ettei milloinkaan nouse ylös sängystä ennen 1.5 päivää. Hänestä oli mukava maata sängyssä lukemassa aikakauslehtiä. Nainen siis halusi ihmisten tukevan häntä hänen lukiessaan aikakauslehtiään. Meidän on varottava joutumasta laiskuuden mielentilan valtaan. Valitse vahvistuslause. Olen täysin hereillä oman hyväni suhteen. En milloinkaan anna kenenkään höynäyttää minua. Suurin osa ihmisistä on ainoastaan puoliksi hereillä oman parhaansa suhteen. Ja mä en ollut edes puoliksi hereillä. Mä oon aina ollut siis niin kuin täysin unessa tämän oman parhaani suhteen. Ja se on herättävää, että oikeasti aika todella pienillä leikkivillä teoilla kaiken tämän voi muuttaa paremmaksi. Ja eihän sitä usko, ellet sä vaan itse rupea kokeilemaan. Et jos mulle olisi joku tämmöisiä juttuja sanonut taas silloin niin kuin 5 vuotta sitten kurjimpana aikakautena, niin mä olisin suuttunut. Mä olisin siis totaalisesti suuttunut ja tämä valitusvirsi olisi lähtenyt, että sä et tajua, sä et vaan niinku tiedä, kuinka raskasta meillä on. Me ollaan niin sairaita ja meillä on kaikki päin hemmettiä ja kukaan ei pysty meitä tästä suosta nostamaan ja tämä on nyt vaan niinku kärsittävä ja on vaan niinku pärjättävä. Mä olisin valinnut taas sen, niinku sen helpomman vaihtoehton, koska sehän on helppoa.
Koska se on tuttua. Se on ja tuttua tehnyt sitä.
Ja turvallista. Mä tiedän, mitä se on. Mä olen elänyt niukkuudessa, köyhyydessä, arvottomuudessa. Ja se on turvallista. Turvattomuutta, mutta sitten kuitenkin paradoksaalisesti sitä niinku uutta vaurautta ja uutta elämää edustaa just se, että sä joudut menemään sen mukavuusalueen ulkopuolelle.
Ja näkemään vaivaa. Joo, se on se vastuu, että se on sun vastuulla, että sä muutat sen, mikä oli ennen. Mm. Ja siihen ei oikeasti vaadita kuin sanoja ja ajatuksia. Siitä se lähtee.
Joo.
Ja todella, on, jos mitä menetettävää on, sä voit kokeilla sitä. Jos se tuntuu sitten epätodellisesti, niin ala kokeilemaan. Ja mulle tämä, jos mä olisin ottanut sen vakavasti jo aiemmin, niin mä oon ihan varma, että tämä kaikki olisi tapahtunut nopeammin, mutta musta tuntuu vaikealta uskoa sitä. Mä oon oikeasti myös todellinen jästipää niin kuin asioissa. Mutta mä en epäile sitä enää hetkeäkään. Ja mulla ei ole niin kuin pienintäkään pelkoa. Vaikka multa häviäisi kaikki, niin mä tiedän, että mulla on voima ja kyky rakentaa se kaikki uudestaan. Että mulla ei tavallaan mitään pelättävää. Mm. Koska mä luotan siihen omaan, ja se ei ole edes mun voimaa, vaan se on niin kuin ihan universaalia voimaa.
Ja muutos voimassa ja kaikessa muutoksessa mun mielestä aina pätee se, että kaikki ne semmoiset jutut, mitä sä joudut oikeasti tekemään niin kuin kotona päivittäin aamusta iltaan, niin ne on niitä tehokkaimpia. Että kyllähän me kaikki voidaan just lukea kirjaa ja käydä ja sitten unohtaa se kirja sen jälkeen ja tai sitten käydä jollain niin kuin kurssilla tai opiskelemassa jotain ja sen jälkeen unohtaa se kaikki. Että se todella pitää niin kuin tuoda jokapäiväiseen elämään pieninä tekoina. Ja mitä me nyt sitten tehdään koko ajan? Me puhutaan ja me ajatellaan. Ja tämä on ollut mun se elämänmuutoksen just se juuri, että vaihda ajatuksesi, katso mitä sanot. Ja on ollut myös aivan ihanaa opettaa tätä lapsille, että mä kuuntelen tosi tarkkaan, mitä mun lapset puhuu. Ja jos ne just vahvistaa sitä niukkuutta tai kurjuutta tai sitä, että ne ei saa jotain, niin mä aina sanon, että hei, miksi sä noin sanot? Sano mieluummin tällä tavalla. Ja mä olin just nuorimman poikani kanssa, ja sehän osaa tämän ihan loistavasti, niin kuin kaikki lapset osaa. Nehän kaikki aina uskoo, että ne saa, mitä ne haluaa, ja niin edespäin. Niin siellä oli semmoinen pehmo lelu siellä kaupassa, ja hän niin kuin vaan, että hän niin kuin saa sen, että hän meinaa ostaa sen, ja sitten kun mä suloisesti muistutin hänelle, että hänellä ei ole rahaa, että minulla on ranneke, jolla täällä paikassa ostetaan näitä juttuja, niin sitten hän rupesi vaan niin kuin puhumaan siitä. Eli hän just loi sen tulevaisuuden, että hänellä oli jo lelu. Eli hän sanoi, että mä nukun sitten sen kanssa aina ja sitten mä teen niitä juttuja sen kanssa ja oi se tuntuu niin ihanalta tässä mun vieressä ja se on niin pehmeä ja hän puhuu siitä lelusta ihan niin kuin hänellä olisi jo se lelu, vaikka siellä se kaupassa odotti. Mä olin niin häkeltyneen, niin kuin taas mä ihailen lasten kykyä luoda sitä omaa elämää. Et totta kai sillä lapsella on nyt se pehmolelu. Ja sillä ei ollut epäilystäkään missään vaiheessa. Eikä se oikeasti johdu siitä, että se tietää, että no kyllä se nyt aika hyvin saa mut toiveensa mun pikkurillin ympäri. Mutta tämä on aina se tapa, millä niinku tämä mun nuorin on elänyt tätä elämää. Ja mä oon hänestäkin kirjoittanut paljon blogeihin, Baby Join-blogiin ja äitipelikirjaankin, että jos me annettaisiin lasten niin kuin jatkaa sitä elämän luomista, eikä me lähettäisi itse tuomaan niitä niukkuuden ja sä et saa ja sitä ei hokemista ja se ei nyt ole järkevää ja se ei ole mahdollista ja höpö, että sä voi, ei susta ikinä voi tulla niin, sellaista,
että
niin se jatkuisi. Niin. Että joku meidän elämässä, ja ne on just ne niinku pinttyneet uskomukset, on jossain vaiheessa meidän elämää, me ollaan lopetettu haaveilu, lopetettu usko. Ja yritetään pitää se noissa meidän lapsissa elossa. Ja
niin, että koska heillä se on vielä tiedossa. Ne lapset ei ole nukahtanut ja unohtanut niitä totuuksia. Ja mä itse, ja toihan pätee kaikkeen muuhunkin tietenkin kuin vaurauteen. Esimerkiksi kun mulla oli 8 vuotta selkä kipeä, mihin sisältyy omat opetuksensa mulle, ja niitä ei ollut aina helppo omaksua. Varmasti sanoin selkäkivusta, mulle tuli sellainen tapa, että mä sanoin, että mä en jaksa ja mä en pysty. Ja nyt mä kuulen, kuinka mun lapset sanoivat, että mä en jaksa. Ne sanoo aika usein, mä en jaksa. Ja se oli mulle sellainen hälytyskello, että nyt mä haluan muuttaa tämän. Ja mä oon puhunut tosi paljon nyt lastenkin kanssa siitä, että sanat on taikasanoja. Että sanoilla te pystytte luomaan mitä vaan. Että ajatelkaa, että ne on kuin, että Aladdin avasi ne aarreluolat taikasanoilla Sesam aukenen, niin mä sanoin, että miettikää mitä sanotte, että haluatte sitten sanoa pahoja asioita ja kurjia asioita ja puhua tällainen, että se on kuin semmoinen, että sitä te tajotte lisää itsellenne, nurinaa, narinaa, kurjuutta, vai haluatteko te miettiä, että ai vitsi, että mä haluaisin tonne, että en tiedä vielä, miten mä saan sen, koska on paljon, kaikki asioita ei voi tuoda heti, mutta mä sanon, että antakaa sille mahdollisuus, että ihmetelkää, että koskakohan mä saan sen ja mistäköhän mä voisin saada sen, että mä haluan tämän. Että käyttäkää taikasauvaa niin kuin harkiten, että miettikää, mitä te haluatte taikoa elämäänne.
Joo, sanoissa todella on taikaa ja aina pitäisi sitten pyytää sellaista, mitä haluaa ja myös sitten päästää irti siitä odotuksesta, että saatko sä sen. Ja tää on kanssa semmoinen, et niin kuin sä äsken jo sanoit, että vaikka kaikki vietäisiin, niin sä silti tiedät, että sä pystyt luomaan uutta. Eli siitä lähtee kaikki sellainen pelko ja se sellainen järkeily, koska jos mullakin on semmoinen, että mä haluun jonkun, mutta jos se ei sitten mulle ilmaannu, niin sit mä en tarvinnut sitä. Eli pystyy myös unohtamaan sen tarpeen niin kuin saman tien. Ei jää kiinni niihin asioihin, vaan että sulle annetaan, sä alat uskomaan kaikkien näiden harjoitusten kautta, että sulle annetaan kaikki kaikkea sitä, mikä on sulle parhaaksi. Mm. Ja jos sä et saanut sitä, niin et sä sit sitä tarvinnutkaan. Ja sekin on hyvin semmoista lapsellista, että no, unohdetaan sit koko juttu. No mitäs sitten?
Niin. Ja tavallaan se, että sehän meitä riivaa, että me haluttaisiin niinku kontrolloida ja tietää. Me katsotaan kapeakatseisesti, että mistä se voi muka tulla. Että meidän täytyy päästä siitäkin irti, että meidän pitäisi tietää, että mitä kanavaa pitkin se tulee. Että jos me ajatellaan vaan, että mulla ei ole mitään verkkoja vesillä tai mulla ei ole mitään kanavaa, mistä mä muka voisin sen saada, että mä en pelaa lottoa, ehkä pitäisikin pelata sitä. Mutta niin kuin, että se voi tulla mistä vaan. Maailma on täynnä rahaa ja niitä rahantulokanavia on kyllä, mutta niille pitää olla avoin. Suosittelen käyttämään lausetta, saan rahaa odottamattomista lähteistä. Se on toiminut mulla tosi hyvin ja mä aion jatkaa sitä, että mä en rajoita sitä, että se odottamaton lähde voi olla mikä vaan.
Kyllä. Ja just se, että kun annat, niin saat. Ja kaikilla meillä on niin paljon hyvää annettavana. Siis me voidaan kaikki kehua ihmisiä. Me voidaan tehdä pieniä palveluksia muiden ihmisten hyväksi. Mitä enemmän sä itsestäsi annat, sen enemmän sinua palkitaan. Tämä menee arkeen, parisuhteeseen ja myös työpaikalle. Ja tässä on ihania vahvistuslauseita tästä kirjasta. Teen maagista työtä taikavoimin, teen taianomaisia palveluksia maagista korvausta vastaan. Ystävystyn esteiden kanssa ja jokaisesta vastoinkäymisestä tulee ponnahduslauta. Saan sen, mitä minulle kuuluu, sillä kaikki näkyvässä ja näkymättömässä maailmankaikkeudessa toimii sen suuntaisesti. En väsy tekemään hyvää, sillä korjaan satoa, kun vähiten sitä odotan. Ja tämä kirja, jonka nimi oli siis Salainen ovi menestykseen, on täynnä näitä inspiroivia, ihania taikatarinoita. Täällä on näitä vahvistuslauseita, mutta eihän sun tätä kirjaa tarvitse lukea. Sä voit kirjoittaa ihan omat vahvistuslausees. Ja niitä hokemalla minä uskon, että elämä voi muuttua, koska olen sen omin silmin nähnyt ja itse kokenut, että näin se on. Ja tiedän ja olen ylpeä siitä, että minä aion näyttää omille lapsilleni nyt erilaista esimerkkiä ja opettaa heille näitä niin sanottuja maailmankaikkeuden lakeja. Mm. Että se, mitä sä tonne maailmaan laitat sanoillasi, olemuksellasi, teoillasi, tunteellasi, palaa aina sulle takaisin.
Niin, sä päätit tämän samaan, mistä me aloitettiin. Eli sä voit itse valita joko puutteen tai yltäkylläisyyden ajatukset ja välittää niitä myös lapsillesi niin, että tavallaan se puutteen kierre katkee, mikä on historiallisestikin ollut meidän taakkana.
Ajatelkaa siis hyviä ja vauraita ajatuksia.
Kiitos.